Bizimle kalın lütfen. Şahitler Hiyabani. شهید عباس نیل فروشان، عباس نیل فروشان شمسی 1345-ci ildə İsfahanda anadan olmuşdur. 14 yaşında bəsici ünvanı ilə qərb, sonra da cənub cəbhələrinə gedir. İran-İraq müharibəsi zamanı İmam Hüseyn əleyhissalam adlı 14-cü orduda və Nəcəf Əşrəf adlı 8-ci zirehli diviziyasiyada müxtəlif vəzifələrdə rol alıb. O, əvvəllər Sepah quru qoşunlarının əməliyyatlar üzrə müavini, Sepah komandanlığı və qərargahının komandanlığı, İmam Hüseyn düşərgəsində İran İslam İnqilabı Keşişlər Korpusunun baş komandanının əvəzi, Sepahın icraçı müavini və briqada generalı Məhəmməd Rıza Zahidinin vaxtında Sepahın əməliyyatlar üzrə müavin olub. Onun Livan və Suriyada da 5 illik təcrübəsi var idi. İran-İraq müharibəsindən sonra İslam İnqilabı Keşişləri Korpusunun məşhur komandirlərindən biri olan o, müxtəlif əməliyyatlara uğurla rəhbərlik edib. Şəhid Abbas Nilfuruşan Şəmsi 1359-cu ildə Bəsicdə hərbi fəaliyyətə başlamış, sonra İnqilab keşişləri sırasına daxil olmuş və İran-İraq müharibəsi zamanı bu qurumun üzvü olmuşdur. Sərdar Abbas Nilfuruşan İslam İnqilabı Keşişləri Korpusunun bölgədə müqavimət cəbhəsinin gücləndirilməsində mühüm rol oynayan tanınmış və adlım komandirlərindən biridir. O, İran İslam Respublikasının hərbi strateqlərindən biri kimi Siyonist rejim və digər regional düşmənlərin təcavüzünə qarşı müqavimət hərəkatını dəstəkləməkdə həmişə ön sıralarda olub. Döyüş meydanlarında əldə etdiyi geniş təcrübə və Livan Hizbullahı və Fələstin müqavimət qruplarda daxil olmaqla müqavimət oxunu dəstəkləmək üçün davamlı səyləri sayəsində Nilfuruşan müqavimət ideallarını dəstəkləyən əsas figurlardan biri kimi tanınır. Onun hərbi və diplomatik planlamada fəal iştirakı müqavimət cəbhəsinin Siyonist rejim və digər təcavüzkar qüvvələrin davamlı təhdidləri qarşısında qabiliyyətini artırmasına kömək edib. Strateji komandir kimi o, həm də regionda müqavimət qüvvələrinin koordinasiyasında mühüm rol oynayıb. İslam İnqilabının prinsiplərinə sadiq qalaraq, bu bölgənin məzlum xalqlarının, o cümlədən Fələstin və Livan xalqlarının hüquqlarını müdafiə edən Sərdar Nilfuruşan qlobal zülm və təkəbbürlə mübarizənin vacibliyini həmişə vurğulamışdı. Bununla da müqavimət qüvvələri arasında yüksək şöhrət və hörmət qazanıb. Sərdar Nilfuruşan Sepahın digər komandirləri ilə birlikdə hələ də regionda İslam müqavimətinin əsas elementlərindən biri kimi tanınırdı. Onun səyləri Siyonist rejim və təcavüzkar qüvvələrə qarşı müqavimət gücünün qorunub saxlanması və gücləndirilməsində mühüm təsir göstərmişdi. 1384-1386-cı şəmsi illərdə Nilfuruşan İnqilab keşikçilərinin quru qoşunlarının əməliyyatlarına rəhbərliyə edib. 1389-1393-cü şəmsi illər arasında İslam İnqilabi Keşçiləri Korpusunun Komandanlıq Məktəbinin və Qərargahının komandiri və 1398-ci ildən şəhid olana qədər İran İslam İnqilabi Keşçiləri Korpusunun əməliyyatlar üzrə mavin olub. Sərdar Nilfuruşanın iş dəftərində İnqilab Keşçiləri Korpusunun komandanlıq və Qərargah Kolejinin komandanlığı İmam Hüseyin əleyhissalam qərargahının əvəz edicisi və Sepahın əməliyyatlar üzrə Mavinin canişini də var. 1398-ci ilin tir ayında Sepahın bu şəhid generalı İslam İnqilabi Keşçiləri Korpusunun baş əməliyyatlar üzrə Mavini vəzifəsini öz üzərinə götürdü. Nəhayət, şəhid general Abbas Nilfuruşan şəmsi 1403-cü ili mehr ayının 6-sında axşam saatlarında qəddar siyonist rejimin Livanın Beyrut ətrafına terror hücumunda və Seyyid Həsən Nəsrullaha qarşı suiqəst əməliyyatında yoldaşları ilə birlikdə şəhadət camını içir və şəhid olur. Şəhid Şeyx Nəbil Qabuq. Şəhid Nəbil Qavuq 1964-cü ildə Livanın Nəbatiyə iyalətində yerləşən Abba kəndində anadan olub. 1982-ci ildə İrana mühacirət edib və 10 il Qum Elmiyə Hövzəsində dini elmlər üzrə təhsil alıb. Şeyx Nəbil Qavuq 2010-cu ildən şəhid olana qədər Hizbullahın İcra Şurasının sədr mavini vəzifəsində çalışıb. O, Livan cəmiyyətində Hizbullahın sosial rolunun gücləndirilməsində rol ifa edib və Hizbullahı təkcə hərbi hərəkat kimi deyil, həm də Livanın inkişafı və çiçəklənməsində qorucu qüvvə kimi tanıtmağa çalışıb. O, həmçinin Sepahın güc qüvvələrinin komandanı Hac Qasım Süleymani və İmad Muğniyə kimi müqamət şəhərlərinin anım mərasimlərində çıxış edib. Nəbil Qavuq, Livan və işqal altındakı Fələstinin sərhəd bölgələrində geniş fəaliyyət göstərib. O, Amerikanın Qərbi Asiya regionunda mövcudluğunun əleyhinə idi və İsrail və Amerikanın genişlənmə siyasətlərinə qarşı ölkələrin və müqavimət qruplarının birliyini vurğulayırdı. O, xarici təhlükələrlə mübarizədə həll edici amil kimi müqavimətə əsaslanan strateji kommunikasiyalara istinad edib. ABŞ Maliyyə Nazirliyi 2020-ci ildə ona qarşı sanksiya tətbiq edib və onu Hizbullahın yüksək vəzifəli üzvlərindən biri və onun siyasi siyasətini müəyyən edən və Hizbullahın bütün hərbi fəaliyyətlərinə nəzarət edən biri hesab edib. Nəbil Qavuq, Şiə din xadimi və Livan Hizbullah Mərkəzi Şurasının üzvü idi. Şəhid Şeyx Nəbil Qavuq, şəmsi 1403-cü il mehr ayının 7-si, Miladi 2024-cü il sentyabr ayının 28-də Siyonist rejimin Livanın Əl-Şiyah bölgəsini bombardıman etməsi nəticəsində şəhadət camını içir. Ruhu şad, məkanı cənnət. Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müşaviri deyib, şəhid Seyid Həsən Nəsrullah region gənclərində sayıqlığı oyatdı. İranın Livandakı keçmiş səfiri deyib, Hizbullah şəhid Nəsrullahın sayəsində müqaviməti Livanda möhkəmləndirdi. İranın Xarici İşlər Naziri şəhid Seyid Həsən Nəsrullah haqda danışıb. MiG-29 qırıcı təyyarəsi Kərrar pilotsuz təyyarəsini təqib etdi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müşaviri və quruluşun Məsləhət Şurasının üzvü Əli Laricani vurğulayıb ki, şəhid Seyid Həsən Nəsrullah region gənclərində agahlıq və sayıqlığı oyatdı. O, bir müsəlman siyasətçi səviyyəsində idi. Laricani şənbə günü gecə verdiyi müsahibədə belə söyləyib, şəhid Nəsrullah çox ədalətli bir şəxs idi. O, başqalarına dəyər verirdi. Onda heç vaxt mütləqiyyət və qrup meyllilik görmədim. Yəni, o, ən mühtəşəm müqamət qüvvəsi yaratmasına rəğmən, başqalarına da dəyər verirdi. Misal üçün, general onunla vəhdət yaratmışdı. Şəhid Nəsrullah əxlaqlı şəxs idi deyən Laricani söyləyib ki, mən onunla bəlkə də 20-dən çox 3-5 və ya 6 saatlıq görüşlər keçirmişəm, amma onun da düşmənləri olan şəxslər barədə hörmətsizlik etməsini görmədim. O, həmin şəxsləri hörmətlə tənqid edirdi. Laricani əlavə edib, Şəhid Nəsrullah çox yetkin, təcrübəli və bir müsəlman siyasətçi səviyyəsində idi. Laricani sonra belə deyib, o, bəşəriyyəti zülm, əzab və qaranlıqdan xilas etmək yolunda canını verən şəxsiyyətlərdən biri idi. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Maliyyə və İnzibati İşlər üzrə Mavini və Livandakı keçmiş səfiri Məhəmməd Fətəli bugün bazar günü 23 fevral 2025-ci ildə yerli mətbuata müsahibəsində müqavimətin ayrılmaz bir sistem olduğunu və bunun bir fikir və məktəb olduğunu ifadə edib. O bildirib ki, bugün müqavimətin bütün üzvləri bir yerdədirlər və biz İran İslam Respublikası olaraq müqavimət məktəbinin müdafiəçilərindən biri kimi hər zaman öz rolumuzu yaxşı oynamaq üçün çalışmışıq. Xarici İşlər Nazirinin Maliyyə və İnzibati İşlər üzrə müavini qeyd edib ki, Hizbullahın şəhid baş katibi müqavimət hərəkatını layiqincə idarə etdi. O bildirdi ki, bugün bütün Livanlılar inanır ki, Hizbullah hüquqi yolla müqaviməti və varlığını Livandan möhkəmləndirməyə nail olmuşdur. Bu böyük insanın etkisi bizdə böyük təəssüf hissi yaratsa da, fəxrlə deyə bilərik ki, onun həyatı və fikri hər zaman davam edəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı, Hizbullahın şəhid baş katibi ilə vida mərasimində iştirak etmək üçün Beyruta səfər edərkən, İrnaya müsahibəsində deyib, bugün müqavimət düşmənləri Seyid Həsən Nəsrullahın itirilməsi ilə onun yolunun dayandığını düşünə bilərlər. Ancaq həmişə olduğu kimi onların faktları bilməkdə hesablama xətası vardır. Bu haqda xəbər reportajını əməkdaşım Fatimə xanım Dadaşı sizə danışır.
İranın Xarici İşlər Naziri Hizbullahın şəhid baş katibi ilə vida mərasimində iştirak etmək üçün Beyruta səfər edərkən İrnaya verdiyi Ekskluziv qeyddə yazıb, bugün müqavimət düşmənləri Seyid Həsən Nəsrullahın itirilməsi ilə onun yolunun dayandığını düşünə bilərlər. Ancaq həmişə olduğu kimi onların faktları bilməkdə hesablama xətası var. Bu mesajın bir hissəsində deyilir, Seyid Həsən Nəsrullah Ərəb və İslam dünyasının bir çox liderlərinin xarici təzyiqlərə boyun əydiyi bir dövrdə ayaqda dayandı və şərəflə müqavimət düşüncəsini regional səviyyədə strateji bir balansa çevirdi. O hesab edirdi ki, istənilən hərəkatın legitimliyi silah və xarici dəstəkdə deyil, xalqın birliyində və onun sosial köklərindədir. Buna uyğun olaraq, o Hizbullahı partizan dəstəsindən Livan və İslam dünyasının siyasi, sosial və mədəni səhnəsində təsirli bir oyuncuya çevirdi. Məhz onun uzaq görənliyi təkcə hərbi hərəkat deyil, həm də regional və beynəlxalq səviyyədə sivil və əxlaqi diskurs təqdim edirdi. Seyid Həsən Nəsrullah hesab edirdi ki, istənilən hərəkatın legitimliyi silah və xarici dəstəkdə deyil, xalqın yanında və onun sosial köklərindədir. Nəsrullah Hizbullahın imkanlarından istifadə edərək, Fələstinləri təkcə hərbi sahədə deyil, diplomatik və media sahəsində də dəstəkləyib və siyanist rejimi dünya arenasında təcrid edə bilib. İraqçı bu mesajda artırıb, Nəsrullah üçün Fələstin şüar yox, inanc idi. O həmişə vurgulayırdı ki, Fələstin məsələsi sadəcə ərazi münaqişəsi deyil, İslam ümmətinin şərəfinə bağlı olan insani, əxlaqi və tarixi bir məsələdir. Hizbullah Nəsrullahın rəhbərliyi altında Fələstin xalqına dəstək və onun işğala qarşı müqavimətinin əsas sütunlarından biridir. Hizbullahın məzlum Fələstin xalqına dəstək olaraq siyanist rejimlə qarşı durmaya girməsi Livan müqaviməti tarixində növbəti qızıl səhifə hesab olunur. Bu hərəkət müvəqqəti reaksiya kimi deyil, məqsəd İsrailin hücum gücünü təhlil etmək və Qəzzada soyqırımın davam etməsinin qarşısını almaq olan uzunmüddətli strategiyaya əsaslanıb. Nəsrullah uzaq görən bir qərarla göstərdi ki, müqavimət müvəqqəti məfhum deyil, daha çox həmişə ədalət istiqamətində hərəkət edən tarixi bir cəryandır. Bugün müqavimət düşmənləri Seyid Həsən Nəsrullahın itirilməsi ilə onun yolunun dayandığını düşünə bilərlər, ancaq həmişə olduğu kimi onların faktları bilməkdə hesablama xətası var. Nəsrullah kimi kişilər bədənlərində deyil, düşüncələrdə yaşayırlar. Bu yol mücahidlərin qanı ilə yazılmış yoldur. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Əbbas İraqçı Beyrut Beynəlxalq Hava Limanında şəhidlər Seyid Həsən Nəsrullah və Seyid Haşim Səfiyyəddinin dəfn mərasimində iştirak ərəfəsində keçirdiyi mətbuat konferansında əlavə edib, bugünkü dəfn mərasimi hər şeyi göstərəcək və bütün dünya müqavimətin sağ olduğunu görəcək. İraqçı vurğulayıb, müqavimət yolu davam edəcək və indiyə qədər çoxlu qələbələr əldə etdiyi kimi son qələbəni də qazanacaq. İraqçı Hizbullahın mərhum baş şatibi Seyid Həsən Nəsrullah və Hizbullahın İcraiyyə Şurasının mərhum sədri Seyid Haşim Səfiyyəddinin şəhadəti ilə bağlı deyib, Livanın ən cəsur və pak evladlarından ikisi müqaviməti yüksətmək, İşğala qarşı mübarizə aparmaq və siyanistləri işğal olunmuş torpaqlardan qorumaq üçün çoxlu fədakarlıqlar göstərdilər və nəhayət uca şəhadət məqamına nail oldular.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. MiG-29 qırıcı təyyarəsinin kərrar pilotsuz təyyarəsini təqib etməsi əməliyyatı Zülfəqar 1403 ordu təliminin digər məhrəsi idi və əməliyyat döyüş təyyarəsinin pilotunun məharəti ilə həyata keçildi. Zülfəqar 1403 ordu təliminin əsas mərhələlərinin davamında MiG-29 qırıcı təyyarəsi hava təqibi əməliyyatı zamanı kərrar dronunu aşkarladı, həmçinin hərbi hava qüvvələrinin müxtəlif təyinatlı bazalarından havaya qalxan F-4 strateji qırıcı bombardımançı təyyarələri tanker təyyarələrindən havada yanacaq doldurma əməliyyatları həyata keçirdikdən sonra əvvəlcədən müəyyən edilmiş hədəfləri uğurla məhv etdilər. Bu qırıcılar 252 kiloluq qaim 5 bombalarını və maverik raketlərini atarak hədəfləri məhv ediblər. Xəbərləri Təbriz Radiosundan davam etdiririk. Ukrayna müharibənin 1096-cı günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna başqərgahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 867.180 hərbçi, 10.168 ədəd tank, 21.151 ədəd zirehli döyüş maşını, 23.582 ədəd artilleriya sistemi, 1.296 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 1.081 hava hücumundan müdafiə sistemi, 370 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 38.334 ədəd avtomobil texnikası, 26.428 ədəd PUA, 3.064 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3.757 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiya da müharibənin 1096-cı günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 656 təyyarəsi, 283 helikopteri, 44.263 puası, 596 zenit raket kompleksi, 21.713 tank və digər zirehli texnikası, 1.521 reaktiv yaylım atəş sistemi, 21.980 artilleriya və minatanı, 32.059 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia edib. Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı müdaxiləsi başlayandan bəri ABŞ Ukraynaya təxminən 183 milyard dollar yardım edib. Bu barədə Amerikanın səsi Pentagonun hesabatlarına istinadla məlumat yayıb. Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı müdaxiləsindən sonra ABŞ-nin Ukraynaya yardımının ümumi məbləği təxminən 183 milyard dollar təşkil edir. ABŞ Ukraynaya 65.9 milyard dollar hərbi yardım göndərib. Kongres tərəfindən təsdiqlənmiş daha 3.9 milyard dollar xərcləməmiş qalır, məlumatda qeyd olunub. Ukrayna ABŞ-nin 500 milyard dollarlıq fond yaratmaq tələbinə qarşı çıxıb. Bu barədə Bloomberg agentliyi mənbəsinə istinadən məlumat yayıb. Fond müharibə başlayandan bəri Kiyevə göstərdiyi yardıma görə ABŞ-yə kompensasiya ödəməyi nəzərdə tutur. Ukrayna qeyd edir ki, bu yardımın real məbləği təxminən 90 milyard dollardır. Fransa və Böyük Britaniya hökumətləri Ukraynaya 30 minə qədər sülh məramlı göndərmək niyyətindədir. Bu barədə Wall Street Journal məlumat yayıb. Qəzetin məlumatına görə hər iki ölkə Ukraynada sülhün bərpası və münaqişənin həllinə dəstək məqsədi ilə sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi planını müzakirə edir. Bu təşəbbüsün məqsədi bölgədə sabitliyin təmin edilməsi və humanitar vəziyyətin yaxşılaşdırılmasıdır. Fransa və Böyük Britaniya rəsmiləri hələlik bu məsələ ilə bağlı açıqlama verməyiblər. Lakin mənbələr bildirirlər ki, planın həyata keçirilməsi üçün BMT və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq vacibdir. Qeyd edək ki, Ukraynada davam edən münaqişə nəticəsində minlərlə insan həlak olub və milyonlarla insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Beynəlxalq ictimaiyyət münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün müxtəlif təşəbbüslər irəli sürür. Fevralın 24-də Ukraynada münaqişə başlayandan bəri Rusiyaya qarşı ən böyük sanksiyalar paketi tətbiq ediləcək. BBC xəbər verir ki, bunu Britaniya Xarici İşlər Naziri David Lammy deyibdir. Sabah mən Rusiyaya qarşı son 3 ilin ən böyük sanksiyalar paketini açıqlayacağam. Rusiyaya qarşı vintləri sıxmaq vaxtıdır, Lammy bildiribdir. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın siyasi proqramının həyata keçirilməsi, hətta Elon Musk'ın rəhbərlik etdiyi ABŞ hökumətinin səmərəliliyi departamenti dövlət xərclərini azaltmağa müvəffəq olsa belə, ölkənin büdcə kəsirinin artmasına səbəb ola bilər. Bu barədə NBC News ekspertlərə istinadən məlumat yayıb. Beləliklə, kanalın həmsöhbətlərindən birinin nöqteyi nəzərindən, hətta təhsilə ayrılan bütün xərclərdən və digər ölkələrə yardım göstərməkdən tamamilə imtina etmək belə büdcə balansına yaxınlaşmağa imkan verməyəcək. Çünki Trumpın korporativ gəlirlərə vergiləri azaltmaq planları əlavə trilyonlarla kəsir gətirəcək. Digər ekspertin fikrincə, vergi güzəştləri iddiasını həyata keçirmək və eyni zamanda büdcəni tarazlaşdırmaq üçün büdcə xərclərinin ən azı 30%-dən imtina etmək lazımdır. Telekanalın söhbət etdiyi başqa bir mütəxəssis hesab edir ki, belə olan halda sosial təminat, tibb və müdafiə ilə bağlı xərclərin 75%-nə qədər nə yenidən baxılmalı olacaq. Xatırladaq ki, Trump yanvarın 23-də ölkədə istehsalı stimullaşdırmaq üçün korporativ gəlir vergisini 15%-ə endirmək planlarını açıqlamışdı. Prezident etiraf edib ki, bunun üçün demokratların razılığı lazımdır, lakin o, razılığın əldə olunacağına əmin olduğunu bildiribdir. Bəzi Avropa İttifaqı və NATO ölkələrinin liderlərinin Parisdə keçirilən görüşünün nəticələri göstərir ki, Avropa öz müdafiəsinə daha çox vəsait ayırmalıdır. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Çexiyanın baş naziri Peter Fiala bildirib. Bu görüşün nəticəsi belədir. Hamımız razıyıq ki, bu yeni vəziyyətdə Avropanın daha güclü olması, öz müdafiəmizə daha çox pul xərcləməyimiz, təhlükəsizliyimiz və müdafiəmizə gəldikdə milli və Avropa səviyyəsində büdcələri artırmağımız lazımdır. Masanın üstünə pul və silah qoymaq lazımdır. O zaman dünya bizi ciddi qəbul edəcək. Avropa uzun müddət buna məhəl qoymayıb və indi bunu dəyişməyin vaxtıdır. Onun sözlərinə görə, Avropanın güclənməsi həm də Ukrayna lideri Vladimir Zelenskini, xüsusən də seçkisiz diktator adlandıran ABŞ prezidenti Donald Trumpın son bəyanatları ilə bağlı zəruridir. Bununla razılaşmaq olmaz. Avropa İttifaqı Şurası və Avropa Parlamenti Moldovaya islahatların aparılması və iqtisadi artıma nail olmaq üçün təxminən 2 milyard avro yardım ayırmağa razılaşıb. CNN xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının bəyanatında deyilir. Şura və Avropa Parlamenti demək olar ki, Moldovada 2 milyard avro dəyərində islahatları və iqtisadi artımı dəstəkləmək barədə razılığa gəliblər bəyanatda vurğulanıb. Sənəddə qeyd edildiyi kimi, söhbət Moldova üçün İslahat və İnkişaf Fondunun yaradılmasından gedir. Vurğulanıb ki, 2025-2027-ci illər arasında Moldovaya 385 milyon avroya qədər qrant və 1,5 milyard avro kredit ayıracağı gözlənilir. Bu kreditlər çox güzəşli, uzun ödəmə müddəti və sərfəli faiz dərəcələri ilə veriləcəkdir. Və sonda Fransa xalqından yüzlərlə nəfər Parisdə yürüyüş keçirib, yürüyüş iştirakçıları Fransanın Avropa Birliyindən və Şimali Atlantika müqaviləsi NATO-dan çıxmasını tələb ediblər. Əllərində, üzərlərində Avropa yetər, NATO-nu dayandırın, sülh naminə və digər oxşar şüarlar yazılmış plakartlar tutan insanlar yürüyüşdə iştirak ediblər. Macron istifa şüarı da verən yürüyüş iştirakçıları Fransa prezidenti Emmanuel Macronun istifa verməsini tələb ediblər. Fransanın Avropa Birliyindən çıxması, Frexit İngiltərənin 2020-ci ilin yanvarında Avropa Birliyindən çıxması, Brexitin Fransa variantı olan siyasi bir ideyadır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər. Trumpın Ukraynadan bac istəməsi. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ prezidenti Donald Trump illik Amerika Mühafizəkarlar Konfransında ölkənin Ukraynanın təbii sərvətlərini talamaq istəyini ən şəffaf şəkildə ortaya qoydu. Trump bu ölkənin Rusiya ilə müharibəsi zamanı ABŞ hökumətinin Ukraynaya maliyyə yardımına toxunaraq deyib, biz istəyirik ki, bu pulun müqabilində bizə dəyərli bir şey versinlər. Biz minerallar, neft və ya faydalı bir şey istəyirik. Bəzi xəbər mənbələri Trump'ın Ukrayna ilə bağlı şərtlərinin təfərrüatlarını açıqlayıb. New York Times bununla bağlı yazıb ki, bu şərtlərə Ukraynanın təbii sərvətlərdən, o cümlədən minerallar, qaz və neftdən əldə etdiyi gəlirlərin yarısını verməsi daxildir. Həmçinin buraya limanlardan və digər infrastrukturlardan əldə etdiyi gəlirlərin yarısı da daxildir. Təbii ki, indiyə qədər Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerikanın dəstəyindən çox asılı olmasına baxmayaraq, bu arxadan gələn tələbə qarşı çıxıb. Bəzi xəbər mənbələrinə görə, Zelenski Trumpın şərtlərinə cavab olaraq, ölkəsini Amerikalılara satmaq fikrində olmadığını bildirib. Bununla belə, Ukrayna prezidentinin Amerikanın bu qədər misli görünməmiş həddi aşmasına qarşı durmaq üçün mühüm alətləri yoxdur. ABŞ hökuməti Zelenskinin müqavimət göstərəcəyi təqdirdə, Ukraynanın Starlink PEG sisteminə çıxışını kəsməklə hədələyib. Ukrayna hökumətinin və hərbçilərinin Rusiya ilə müharibəni davam etdirmək üçün çox ehtiyac duyduğu sistem. Amerika təhdidi reallaşarsa, Rusiyanın irəliləyişinə qarşı Ukraynanın ağır hərbi məğlubiyyətləri ola bilər. Belə görünür ki, Amerikalılar Ukrayna hökumətini çox ağrılı yol qarşısında qoymağa çalışırlar. Rusiya tərəfindən həzm olunmaq və ya Amerika tərəfindən talan olmaq. Trump və onun administrasiyası ümid edir ki, Kiyev son nəticədə ikinci yolu seçəcək və ölkənin bütün sərvətlərini və aktivlərini Amerikalılara təhvil verəcək. Hesablamalar göstərir ki, Ukraynada 2 trilyon dollar dəyərində ən nadir minerallardan bəziləri var və Amerikalılar onlara göz dikirlər. Ona görə də Trump bu cür faydalara nail olmaq üçün Ukraynaya istənilən siyasi iqtisadi təzyiq göstərməyə hazırdır. Bu arada, Ukrayna hökumətini və şəxsən Zelenskini dəstəkləməyə davam edən Avropalılar Trumpın Ukraynaya qarşı şantajına tab gətirə bilmirlər. Onların nə ABŞ-nin mövcudluğundakı boşluğu doldurmaq üçün maliyyə və ya silah imkanları var, nə də Trumpa qarşı vahid mövqe sərgiləmək üçün öz işlərində kifayət qədər birlik var. Buna görə də, bəlkə də Zelenskinin ABŞ və Avropadan hər hansı bir xarici dəstək ümidi puça çıxsa, o ölkəni ABŞ-yə satmaq kimi bir müqavilə imzalayacaq. Ukraynanın əvvəlki və indiki hökmdarlarının beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən qaydalara məhəl qoymaması və ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi qərbin dəstəyinə həddindən artıq güvənməsi Ukrayna xalqının bu acınacaqlı aqibətinə gətirib çıxarıb. İran təqvimində İsvəndə ayının 5-i Xacı Nəsirəddin Tusinin anım günüdür. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Məhəmməd ibn Həsəni Tusi 1201-ci il 18 fevral tarixində Tus şəhərində anadan olmuşdur. Bəzi mənbələrdə qeyd edilir ki, onun əsli Zəncanla Həmədan arasında yerləşən Savə şəhərindədir. Tusda doğulduğu üçün Tusi nisbəsi ilə tanınmışdır. İlk təhsilini atasından almış, sonra Həmədan və Tus şəhərində dövrünün tanınmış alimlərindən təhsil götürmüşdür. Aldığı hərtərəfli və dərin biliklər Məhəmmədi az bir vaxtda elmi mühitdə məşhurlaşdırır. Hələ gənc yaşlarından itibarən o bir sıra hökmdarların diqqətini cəlb edir. 30 yaşındaykən Kuhistan İsmaillərin rəhbəri Nasiriddin Möhtəşəm onu sarayına qonaq çağırır və gənc alimdən əxlaq barədə kitab yazmasını xahiş edir. 1235-ci ildə Nasiriddin Tusi sonralar ona dünya şöhrəti gətirən və bir çox dillərə tərcümə olunan məşhur Əxlaq-ı Nasiri əsərini tamamlayır. Lakin bir müddət sonra müəyyən narazılığa görə Tusi həbs olunaraq İsmaillərin əlçatmaz dağ zirvələrində yerləşən Ələmud qalasına aparılmışdır. O, burada sürgün həyatı keçirmişdir. Nəsrəddin Tusi, İsmaillərin yanında keçirdiyi 12 ildən bir qədər artıq müddətdə dözülməz mənəvi sıxıntılarına baxmayaraq, qaladakı zəngin kitabxanadan istifadə edərək elmi yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. 1253-cü ildə Çəngiz xanın nəvəsi Holaku xanın yaxın şərqə yürüşü başlamışdır. Onun qoşunları 1256-cı ildə fəth olunmaz sayılan Ələmud qalasını tutmuş, İsmaillər dövlətinin hakimiyyətinə son qoymuş, Tusini və digər alim məhbusları azad etmişdir. Nəsrəddin Tusi, Holaku xanın şəxsi məsləhətçisi təyin olunmuşdur. Holaku xan dövlətinin mərkəzini 1260-cı ildə Azərbaycana salır. Elxanilər adlanan bu yeni dövlətin başçıları Elxanlar idi. Holaku xan öz dövlətinin paytaxtı kimi əvvəlcə Azərbaycanın qədim mədəni mərkəzlərindən olan Marağanı, sonra isə Təbrizi seçir. Elə həmin vaxt Tusi Marağa rəsədxanasının tikintisinə başlayır. Tusi 25 iyun 1274-cü ildə Bağdadda vəfat etmiş və öz vəsiyyəti ilə Bağdad yaxınlığındakı Kazimin şəhərində Kazimiyyə məscidində Şiələrin 7-ci imamı İmam Musa Kazim əleyhissalam ilə onun nəvəsi Şiələrin 9-cu imamı İmam Məhəmməd Təqinin məzarlarının ayaq tərəfində dəfn olunmuşdur. Nəsrəddin Tusi elmin müxtəlif sahələri ilə dərindən maraqlanmışdı. Onun qələmindən çıxan 100-dən artıq ciddi əsər elmin astronomiya, riyaziyyat, fizika, tibb, fəlsəfə, etika, məntiq və digər sahələrinə həsr olunmuşdu. Bununla belə, Nəsrəddinin yaradıcılığından astronomiya və riyaziyyat üzrə tədqiqatlar xüsusi yer tutur. Tusi bu sahələrdə aparılmış 20-dən artıq uğurlu araşdırmanın müəllifidir. Riyaziyyata həsr etdiyi əsərlər yalnız ərəbcə, astronomiya üzrə tədqiqatları isə həm fars, həm də ərəb dillərində yazılmışdır. Çağdaş tədqiqatçıların bir çoxu Nəsrəddin Tusini hər şeydən öncə riyaziyyatçı hesab edir. Onun əsərləri yalnız şərqdə deyil, həmçinin Avropada həndəsə və riyaziyyat inkişafında mühüm rol oynamışdır. Tusi şərq dünyasında etikaya dair Əxlaq-ı Nasiri adlı məşhur əsəri ilə Marağa rəsədxanasının banisi kimi xüsusi rəğbət qazanmışdır.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, bildiyiniz kimi, elə xəbərlərdə də dinləyib gördüyünüz kimi, bugün Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah və Şəhid Seyid Haşim Səfiyyəddinin Beyrutda anım və dəfn mərasimi keçilir və bu mərasim hələ də keçilməkdədir. Elə ki, mən xəbər kanallarında gördüm, hələ də davam edir və xalq coşkusu ilə demək olar ki, qarşılanıb. Bu mərasim İran İslam Respublikasının müxtəlif şəhərlərində də eyni zamanda keçilməkdədir və elə indi demək olar ki, İranın xəbər kanalından mən izləyirdim və bu mərasim hələ də İranın müxtəlif şəhərlərində davam edir. İnşallah ki, bütün şəhidlərimiz demək olar ki, bizə şəfaətçi olsunlar və biz də bütün şəhidlərimizi və xüsusilə müqavimət şəhidlərini yad edirik ehtiramla və inşallah ki, həmişə bizlərə duaq olsunlar. Amma bu saatda xüsusi olaraq Nəsrullah adlı verilişimizi canlı şəkildə sizə təqdim edəcəyik. Lütfən buyurub bu verilişi də dinləyin.
Nəsrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz dinləyicilər. Axşamınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Nəsrullah verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və sevgili dinləyicilər, bu verilişin də efirə çıxması təsadüfi deyildir. Ona görə ki, Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah və Seyid Haşim Səfiyyəddinin cənazələrinin bugün Beyrutda dəfin mərasimiydi. Bu dəfin mərasimi hələ də davam edir və çox əzəmətli bir mərasimdir. Odur ki, biz bu mərasimlə əlaqədar olaraq Nəsrullah verilişini Təbriz Radiosundan siz əziz dinləyicilərimizə təqdim edir və sizi bu verilişi dinləməyə dəvət edirik dinlərsiniz. Əziz dinləyicilər, bugün Xadno günü, bazar günü, fevralın 23-ü, əlamətdar gündür. Ona görə ki, Beyrutda Hizbullah hərəkatının baş katibi Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah və müqavimətin əhəmiyyətli rəhbərlərindən olan, mühüm rəhbərlərindən olan Şəhid Səfiyyəddinin cənazələrinin dəfin mərasimidir və bu mərasim ərz elədiyim kimi hələ də davam edir və bununla əlaqədar olaraq biz Nəsrullah verilişini siz əziz dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırırıq və bir daha vurğulayıram ki, dəfin mərasimi hələ də davam edir Beyrutda. İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Mücahid-i Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah və Şəhid Seyid Haşim Səfiyyəddinin anım və dəfin mərasimi münasibətilə ünvanladığı müraciətdə vurğulayıb, düşmən bilməlidir ki, işqal, zülm və müstəmləkəçiliyə qarşı müqavimət sonsuzdur və Allahın izni ilə arzulanan məqsədə çatana qədər davam edəcək. İslam İnqilabının ali rəhbəri, böyük mücahid, Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah və Şəhid Seyid Haşim Səfiyyəddinin dəfin mərasimi münasibəti ilə unvanladığı müraciətdə müqavimətin bu iki böyük şəhidini ehtiramla yad edərək vurğulayıb, düşmən bilməlidir ki, işqal, zülm və təkəbbürə qarşı müqavimət sonsuzdur və arzulanan məqsədə çatana qədər davam edəcəkdir. Bugün dəfin mərasimində ali məqamlı rəhbərin İraqda nümayəndəsi və Livana ezam olunmuş nümayəndə heyətinin üzvü Hüccətülislam və Müslümin Seyyid Müctəba Hüseyninin vasitəsilə oxunan müraciətin mətni belədir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala buyurur, halbuki qüdrət yalnız Allaha, onun rəsuluna və möminlərə məxsusdur, lakin bunu münafiqlər bilmirlər. Böyük mücahid və bölgədəki müqavimətin aparıcı rəhbəri Seyid Həsən Nəsrullah, Allah onun məqamını uca etsin, indi izzətin zirvəsində durur. Onun pak bədəni Allah yolunda cihad torpağında dəfn ediləcək. Amma onun ruhu və yolu hər gün daha şanlı görünəcək, inşallah. Bu yolun yolçularına bələdçilik edəcək. Düşmən bilməlidir ki, işqal, zülm və müstəmləkəçiliyə qarşı müqavimət sonsuzdur və Allahın izni ilə arzulanan məqsədə çatana qədər davam edəcəkdir. Cənab Seyid Haşim Səfiyyəddinin, Allah ondan razı olsun, gözəl adı və nurlu siması da bu bölgənin tarixində parlaq bir ulduzdur. O, Livandakı müqavimət rəhbərinin yaxın köməkçisi və ayrılmaz hissəsidir. Allahın və onun salih bəndələrinin salamı olsun bu iki başı uca mücahidə, son zamanlarda şəhid olmuş digər iyid və fədakar mücahidlərə və bütün İslam şəhidlərinə olsun. Mənim xüsusi salamım olsun əziz övladlarım, Livanın gənc qəhrəmanlarına, Seyyid Əli Xameneyi 2025-ci il fevralın 21-i.
لبيك يا حسين يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة. لبيك يا حسين يعني أن تدفع الأم بولدها ليقاتل، فإذا استشهد واحتز رأسه وألقي به إلى أمه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة، بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. هذا يعني لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين يعني أن تأتي الأم والأخت والزوجة لتلبس زوجها أو أخاها أو ابنها لامة الحرب وتدفعه إلى الجهاد. لبيك يا حسين يعني أن تقدم زينب لأخي الحسين جواد المنية والشهادة.
اليوم مخيمنا تحاول أمريكا وإسرائيل وأدوات أمريكا وإسرائيل أن تحاصره، وإمام هذا المخيم هو الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، و ومركز هذا المخيم هو الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا مخيمنا، وهذا إمامنا، وهذا قائدنا، وهذا حسيننا. في هذه المعركة لا مكان الحياد، إما أن تكون مع الحسين أو تكون مع يزيد. المعركة تتجدد، المواجهة تتجدد من جديد. وسنقول لنتنياهو والصهاينة وكل المتآمرين علينا، نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. وقف قائدنا الحسيني في هذا الزمن ليقول لنا: هذا الليل قد غشيكم. سنقول له: والله يا سيدنا ويا إمامنا، لو أننا نقتل جميعا، لو أننا نقتل جميعا، لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم نشو في الهواء ثم نحيا، يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Nesrullah verilişiyle kulluğunuzda aziz ve hürmetli dinleyiciler. Bu veriliş arz edildiğim kimi ona göre ifrat çıkıp ki bugün Şehit Seyit Hasan Nesrullah ve Seyit Haşim Seferuddin'in defin merasimi Beyrut'tadır. Devam edir, hele de devam edir ve çok azametli bir merasimdir. Odur ki biz bununla alakadar olarak Nesrullah verilişini efirde səsləndiririk, siz aziz dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırırıq. Verilişimizin bu hissəsində Şəhid Süleymanı adına Beynəlxalq Assambleyanın baş katibi Həzrət Höccətülislam Vəlimüslimin Hacıqa Tacıddini ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Mən Hacını səlamlayıram. Səlamun əleyküm, axşamınız xeyir olsun inşallah Hacı.
Əleyküm səlam, axşamınız xeyir olsun. Tamam, eşidənlərə sizin bu bəndamədə mən səlam varım bir.
Hacı, çox təşəkkür edirik telefon əlaqəsini qəbul etdiyinizə görə və yəqin özünüz həm görübsünüz və həm eşidibsiniz ki, çox əzəmətli mərasim davam edir Beyrutda. Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah və Seyid Haşim Səfəddinin dəfin mərasimi. Mənim sualım ilk başda bundan ibarətdir ki, Hacı Tacıddini, siz Şəhid Süleyman adına Beynəlxalq Assambleyanın baş katibi kimi bu sevgini, bu məhəbbəti nədə görürsünüz, hardan irəli gəlir?
Bəli, bismillahirrahmanirrahim. Mən yəstəqillah, səyəcəllər rəhmanı budda. Şəhid Fərisən Nəsrullah və onun bərabər işləyən bir alim Şəhid Fərisən Səpiyyəddin və diğer şəhidlərimiz hamısı bu yolda tüm Allah'la muamele eləyiblər və Allah onlara müştəri dayanıb deyilmə müştəri olub. İnnəllaha iştəra minəl müminə ənfusəhum və əmvaləhum bənnə ləhumuz cənnə. Allah bir nəfərə müştəri olsa onun məhəbbətini rəhlərə salar, müminlərin rəhlərinə salar. O insanlar ki Quran buyurur: mən yəttəqillah səyəcəlləhu rəhmanu vudda. Hər kəs Allah yolunda ola, təqviylə yaşaya, Allah onun vuddu məhəbbətin rəhlərə salar. Rəhz və sirri bu cəmiyyət ki, vaqən nəzirdir. Bu mərasim çox muhtəşəm, çox əzəmətlidir, özü ki, siz dediniz. Mən sübh bəxtin filmlərinə baxırdım, hələ işıqlanmamışdı.
Bəli, bəli.
O rektorluydu hələ. O zaman cəmaət istədiyomu dolmuşdular, gəlirdilər. Yani şəhərlərdən, Beqadan, bəli, Bəkidən, Suru Seydadan, hala 79 məmləkətdən də şəriflərlə çox yerlərə də mani icad edilər. Fərqazları uçaqların qabağını aldılar və illa bundan da artıq gedərdilər. Mərzlər açıq olsaydı, İrandan 1 milyon gedərdi, Ərəxistan da gedərdi, Ayyərdən də gedərdi. او عظمتی که بود، شخصیت بود، تاریخ معاصر دواردی بیر علت بود که کل عالم اسلامدا عربتر ایچنده مسلمان اولچه ایچنده شاید چه به تزر نسلان بقید محبوبیت بار منو دیدار جرشمم که وارده شاید سه نسلان ملاقاتمز که وارده ایچه دفع خلوبده o mülakattan birinde bir daha nüksa dedim ben istedim o hatırları burada diyemem.
Böyle buyurursunuz.
Vecihi, illeti, mehbubiyet orada belli olur. Orada sual edildi biz camimizden ki buyursunuz bu için tamam seçim nezersen diye ne diyorsunuz?
Rey sorgusu böyle.
Ben rey sorusunda niye benim adım evvel gelir? Ben sual edildiler, cemaatten sordular ki Arap rehberlerinin içinde kim hamıdan çok mehbub değil? Diyor, hatta bir 10-15 yıl hemşire çok yukarı rütbe ile Şahit Seyfettin Nasrullah birinciydi.
Böyle,
böyle. Özür dedi, biliyorsunuz o illetin hemen dediği. Bu ki illet budur ki ben Kutsudan ve Filistin'den himayet edirəm.
Çok
o illetdir ki bücür olsun. Burada o bir nefer siyasi mesullardan Ərəbi namişətlərin birində kim de Lübnan idi.
Bəli.
Yazmışdılar ki biri o seni sen asla şahit olandan sonra sen de diyebilirdin rahat oturasan eləriz yarızqahında sehnistə məhkum eləyəsən bəyaniyə verəsən danışasan ama əməldə bir iş görməyəsən
görməyəsən də söz fəqət
fəqət söz deyəsən heç çoxlar bu işi gördülər onda heç bomba atırmazdılar sənin
başıma
heç tonluq bombalar da salmazdılar amma sinəsin açdı gəldi meydana məzlum Qəzzədə məzlum uşaqlar qadınlar o qədər ki, doktora altında qaldılar bombalarından, altında 50 min nəfərə yaxın insan, 100 min insanları şəhid elədilər. Bu, Durdəy ağa onlardan difa eləmək, onlardan himayət eləmək. Və İsrail Yahudiların, İslah Seyhimistlərin o nizami yerlərin vırmağı və cəmatı da oradan Yahudilər də çoxları çıxdı oradan, avar oldular 100 min nəfərə yaxın. Dedi her zaman Gəzzənin kəssən ateşbəs eləsən mən də buradan kəssəcəm bəlli biz onlardan imanətimizi dedi şəhəm sallallah yəmən də bu imandan etiqatdan əzmidən o yolu tanımaqdan naşi olur ki şəhid Seyyidən Nəsrullah o imanı var, inacı var, yoluna, bu üç müsəlmanlara gərək yardım eləyə, bu üç gərək zülmlə müqabilə eləyə qarşısına dura və istikbarla, amlikeylə, seyinisminə və bir insanı mümin eləyə bilməz zülmü dünyada görə və baxa. Əli cəhad olar minəl mümin, rəcalun, sədəqumə ədullahi aleyh. O əhd o peyman o vəfayı ki əhd peyman ki var ona vəfa elər və bu yolda gelər. Mən indi siz telefon ki aradınız məsələdiniz. Bundan qabaq gördüm Aksedirsən Məsulla Rizvanullah Sələliyin söhbətlərini qoymuşuz. Ərəbizan o tarixi söhbətlər o nəzir xitabəsi ki deyir indi biz bir meydan deyik ki bu meydan